إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala kome se zahvaljamo, od koga pomoći, oprosta, uputu i utočište tražimo. Njemu se utječemo zla naših duša i zla naših loših dijela. Koga Allah uputi na pravi put, nema toga koga može u zabludu odvest, a koga Allah u zabludi ostavi, nema mu upućivača. Svjedočimo da nema drugog božanstva vrijednog obožavanja mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i njegov posljednji poslanik, koji je dostavio poslanicu, ispunio je emanet, savjetovao ummet i borio se na Allahovom putu istinskom borbom sve dok mu nije došla smrt. Neka je na njega, njegovu porodicu, njegova ashabe i sve oni koji slijede sve do sudnjega dana salavat i selam. Rekao je naš uzvišeni gospodar u svojoj plemenitoj knjizi u prevodu značenja ajeta koje sam proučio: ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. O ljudi, bojite se gospodara svoga koji vas od jednog čovjeka stvara i od njega je njegovu ženu stvorio, a potom oni dvoje, mnogi muškarci i žene, razasuo. I bojite se Allaha čijim imenom jedni druge molite i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah zaista stalno nad vama bdi. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i govorite istinit govor, pa će on preko vaših pogrešaka preći i grijeh vam oprostiti. Ako se bude Allahu, njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pokoravao, taj će pobijediti velikom pobjedom. I rekao je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: zaista najiskreniji govor Allahova knjiga, najbolja uputa uputa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, najgore stvari su uvedene stvari u vjeri, svaka uvedena stvar u vjeri novotarija, svaka novotarija zabluda, a svaka zabluda u vatri. Molim Allaha tebareke ve taala da mene, vas i sve muslimane spasi i udalji od vatre i svega što njoj vodi. Amin. Na prethodne dvije hutbe smo, braćo, govorili o važnosti i vrijednosti mesdžida, njihovog građenja, održavanja, posjećivanja, pa će i ova hutba proteći u znaku toga i na tu temu, uokviriti tu temu i završiti, inša Allah. Nema sumnje da nastanak i opstanak mesdžida, nastanak njegov i opstanak mesdžida može se podijeliti, ili da kažem sastoji se iz tri etape, iz tri važna dijela. Jedno je finansiranje njegove izgradnje. Znači, sticanje, prikupljanje, omogućavanje sredstava za njegovu izgradnju, za njegovu uspostavu mesdžida. Nakon toga, sama izgradnja, organizacija toga, fizički trud na tom putu. I treće, naravno, posjećivanje mesdžida, održavanje povremeno njihovo i njihovo posjećivanje i stavljanje u funkciju i korištenje na način radi kojih su sagrađeni. Što se tiče finansiranja i pribavljanja financijskih sredstava za uspostavu mesdžida, za njihovo utemeljenje, za njihovu izgradnju, nema sumnje da u tome leži velika nagrada Allaha tebareke ve taala. Kao što rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Imam al-Buhari, koga sam spominjao na prvoj hutbi, da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: men bena mesdžiden, pa prenoslac kaže: hasibtu annahu qal, mislim da još i dodao i rekao: yabtaghi bihi wajha Allah, želeći time Allahovo lice. Dakle, ko sagradi mesdžid želeći time Allahovo lice, ben Allahu lehu mislehu fil dženne, Allah će sagraditi njemu sličan tome u džennetu. Ko sagradi mesdžid želeći time Allahovo lice, pa sam ja spomenuo malo na svoju ruku, Ali stoji mi za toga što sam rekao, iako Allah poslanik sa selem, pošto je prenosac nesiguran, da li je uslovio ili nije u ovom hadisu, da li je rekao, prenosac je nesiguran, a mi kažemo sigurno da je uslovljeno želeći tim Allahovo lice ili Allahovo zadovoljstvo, jer onaj ko gradi mesdžid ne želeći Allahovo zadovoljstvo, naravno da od toga neće imati ništa i neće imati ovu nagradu, a to je da će mu Allah se graditi sličnu džamiju, sličan mesdžid tome u džennetu, može čak imati za to i kaznu. Pa kažemo ko sagradi mesdžid želeći tim Allahovo lice, Allahovo zadovoljstvo, Allah će njemu sagraditi sličan tome u džennetu. I naravno prije ovoga haditha Allah subhanahu wa ta'ala je rekao, kažem prije njega, možda ne hronološki, možda ne historijski gledano etapama šta je objavljeno, da li je prvi izgovoren ovaj hadith ili ovaj ajet koji ću citirat, ali kažem prije toga jer je ipak Allahova knjiga ono što bi se trebalo prije toga citirat, da je rekao Allah subhanahu wa ta'ala u ajetu koji smo komentarisali prošle hutbe, innema ya'muru masajid Allahi men amene billahi wal yawmil akhir. Allahove mesdžide grade, održavaju oni koji vjeruju Allahu u sudnji dan, wa aqama salata wa ata zaka, i koji klanju namaz i daju zekat, wa lam yakhsha illa Allah, i koji se ne boje drugog osim Allaha, fa asa ulaika an yakunu min al muhtadin. Nadati se da su takvi na pravom putu, da su takvi upućeni. Ovo je otprilike o izgradnji Allahove kuća, o finansiranju njihovom. Mada se hadis koji sagradi mesdžid želeći time Allahovo lice, Allah će njemu sagraditi poput toga mesdžid u džennetu, ne mora da znači nužno za financijera, može i za onoga koji je graditelj, ali kažem, jel, više ste ciljali onoga ko sagradi džamiju i svojih sredstava. Naravno, nakon toga, kao što rekao, nakon finansiranja i isticanja i pribavljanja financijskih sredstava za izgradnju mesdžida, naravno dolazi fizički napor na tom putu. Nekada se unajmi građevinska ekipa, građevinska firma koja to radi, a onda ostaje na džematlijama, na muslimanima da se brinu oko organizacije, oko uplata, oko nabavke materijala, oko nadgledanja radova, ali još je bolje ako muslimani učestvuju u samom kopanju temelja, zidanju, izlivanju ploče, betoniranju i svemu tome. A tu veliku čast da fizički radi u izgradnji mesdžida, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao je dva puta. Allah ga je počastio time da je dva puta imao priliku da učestvuje u izgradnji mesdžida, i to u izgradnji dva najveća mesdžida na Allahovoj zemlji, na ovoj zemljenoj kugli, mesdžidul haramu u Mekki, Kaabi, i mesdžidu Nebevije, odnosno poslanikovom mesdžidu u Medini. Prvi put sa svojih 35 godina starosti, a drugi put sa 63, rekli bismo okvirno. Dakle, prvi put sa svojih 35 godina starosti, na 5 godina prije objave njemu, kada je mekansko društvo i čitavo arapski polotok još bio u džahilijetu, u vremenu neznanja predislamskog doba, kada je na 5 godina prije objave njemu, kurešijski prvaci su dogovorili, kao što znamo iz sire, da iznova na temeljima Ibrahimovim sagrade Bejtullah, Allahovu kuću Kaabu. I znamo da su se, kad su došli do visine na kojoj treba ugraditi Hadžerul Esved, crni kamen, koji je njima bio nešto posebno, da ne kažem sveto, ali nešto veoma važno i značajno, onda su se, kao što znamo, četiri plemena ugledna počeli raspravljati, i to žustro raspravljati, do jedne mjere da je zamalo došlo do krvoprolića, kome će pripasti ta čast da svojom rukom postavi, ugradi, usadi Hadžerul Esved na njegovo mjesto, u ugao u kome treba da stoji. Pa znamo iz sire, dakle, da su se tada dogovorili da prvi koji naiđe, da on bude taj koji će presuditi među njima. I kaže se u svim knjigama sire da kada se pojavio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, začuđujuće koliko je bio autoritativan, koliko je bio povjerljiv, koliko im emaneta uživao kod njih, kaže se da su vođe i članovi svih četiri plemena se obradovali. Niko nije bio žalostan što je eto izbor pao na tog i tog pojedinca, vjerojatno će on u korist nekog drugog plemena presuditi, nego da su svi bili oduševljeni, kao da su vjerovali da će upravo njih odabrati i njima ta čast pripasti, vjerujući u pravednost poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znamo da je on presudio na taj način mudro, da je zatražio da se poturi platno, da se postavi platno na tlo na koje je spušten Hadžerul Esved, pa je zatražio, predložio da četiri vođe, četiri prvaka od ta četiri plemena podignu krajeve toga platna sa Hadžerul Esvedom u njemu, naravno, i da ga primaknu u uglu u kome treba biti postavljen, uzidan, i da je on svojim mubarek rukama podigao i stavio ga na to mjesto, i da su svi tim postupkom bili zadovoljni. Moram da napomenem, pošto kažem da je 5 godina prije njegovog poslanstva, pa sam htio reći u periodu džahilijeta, pa sam zastao u smislu džahilijeta, džahilijetskog društva, a ne njegovog džahilijeta, jer Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i prije poslanstva, u svojih 40 godina života prije poslanstva, nije bio džahil, on je bio neznalica po pitanju mnogih vjerskih propisa, po načinu kako obožavati Allaha, harama i halala i sličnog, ali nije bio džahil, kad se kaže džahil, odnosno mušrik ili kafir prije dolaska Islama, nikada nije obožavao nikoga mimo Allaha, grozio se, zgražavao nad ibadetom kipovima, odricao se toga i sklanjao se od toga i upravo je to bio njegovo udaljavanje od ljudi i njegovo osamljivanje u pećini Hira, gdje je došlo objava kasnije. Tih ljudi koji su se odricali vjere svoga naroda je bilo nekoliko zabilježenih imenom u Siri. Najznačajniji od njih su naravno Waraqa ibn Naufel, koji je nakon toga što je bio Hanif, naravno za njih se veže pojam Hanif, množina Hunefa, jezički oni koji se odriču, koji se okreću od ibadata kipovima, ibadatu samo Allaha tabaraka wa ta'ala, jednoborci, pravovjerni ili monoteisti. Neki od njih su bili, kao što rekao, Waraqa ibn Naufel, koji je kasnije, iščekujući objavu, a nje nije bilo, iskušan bio time da postane kršćanin. Ali prije toga bio je muehid. Pa je postao kršćanin, pa je, hvala Allahu, nakon toga postao musliman. I ljudi kada žure često, i čak i veliki historičari, veliki učenjaci, kad spominju prve muslimane, kaže to bila Hatidža radijallahu anha, ili pominje Abu Bekra od muškaraca, a rijetko ko spomene Waraqa ibn Naufela, koji je definitivno musliman, koji je umro kao muehid, koji je potvrdio poslanstvo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, čak utvrdio njegovo srce svojim svjedočenjem. Hadis u Buhari, 5. i 6. u početku samih nekoliko prije 10. hadisa, opis dolaska objave poslanika sallallahu alejhi ve sellem i način na koji je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem još on nesiguran šta mu se dešava, zajedno sa svojom ženom Hadidžom radijallahu anha otišao do Waraqa ibn Naufela, njenog rođaka, pa im je on potvrdio da je to isti onaj Namus, odnosno to je izraz koji je upotrebio onaj melek koji je dolazio Musau. Pa je on prvi musliman, definitivno, znači ko se dobro pozabavi time, posvjedoči će kroz knjige Sire da je on prvi musliman, prvi čovjek koji je posvjedočio poslanstvo poslanika sallallahu alejhi ve sellem u momentu kada je poslanik za srednji još bio nesiguran što se to s njime dešava. Kažem prvi muvehid ili prvi hanif u to doba prije objave Waraqa ibn Naufel, Qus ibn Sa'ide, nakon toga Qus ibn Sa'ide iz Jemena ili Jug Arabije, Qus ibn Sa'ide koga Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem pamti njegovo recitovanje poezije muvehidske, njegovo čuđenje i iščuđavanje kipovima i ibadetu kipova kad bi došao na hadž, i kao dječak ga je susreo Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i pamti susret s njim, ali je umro kao muvehid, umro je prije dolaska objave Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, Qus ibn Sa'ide. Nakon toga Ubejdullah ibn Džahš koji je bio hanif pa je dočekao objavu i postao ashab, ali nakon toga bio iskušan da hidžrom u Abesiniju otpadne od vjere i po nekim predajama čak i završi kod rimskog cara kao prevodilac na arapski jezik na samome dvoru. Nakon toga, nakon Qus ibn Sa'ide, Amr ibn Abese, koji je nakon toga također postao ashab nakon svoga hanifijeta, postao ashab, Zaid ibn Amr ibn Nufail, poznati muvahid iz toga doba, od koga Esma bint Abi Bekr, radijallahu anha, prenosi da ga je čula i vidjela, jer ona znatno, možda 20 godina starija od svoje sestre Ajše, da ga je vidjela u svojoj mladosti kako naslonjen na Kaabu, opire se Kurešima i govori, tako mi Allaha, ja ne vidim nikoga među vama da je danas na Ibrahimovom dinu osim mene. Postoji čak mišljenje da je manje grupe učenjaka da je Abdul Muttalib, djed Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bio muehid, mada je to vrlo slabo mišljenje, ali oni imaju neku svoju logiku i neke svoje opravdanja za takvo mišljenje, upravo u snu koji je on usnio, gdje se nalazi Zemzem da bi ga otkopao. Pa čak i svi historičari koji uopšte ne spominju njegov hanifijet i ne daju mu ime Islama, ipak govore da je veoma velika važna misija njemu data, a ovi koji cilju na to da on bio muehid kažu otkud baš njemu tako važna misija, mušriku da se da, da on otkopa Zemzem, pa onda da on bude onako hrabar i onakvom dovom moli Allaha držeći se za palku od vrata Kaabe, kada se prije nego što je okrenuo da susretne Ebrehu i da mu se junački onako obrati i da se osloni na Allaha, jedna dova koja je zaista, kad je zamolio Allaha da sačuva svoju kuću, zaista koja odiše tevhidom, ali kažem, istorija nije posvjedočila do nas, nije došlo njegovo odricanje od vjere na kome je bio njegov narod. Tako da je vrlo upitno i veoma sumnjivo sve to. Znači kad nije do nas došlo da ih je on mrzio, da ih je on korio zbog toga da se on njih odricao, već je ostao njihov uglednik svih njih, to je vrlo upitno i jače mišljenje je da nije bio musliman, da je se utopio u sve to. I naravno Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, možemo reći Abu Bekr za koga se zna da nikada nije obožavao kipove i slično. I Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada, kažem, još nije bio poslanik, još nije znao za El-Fatihu, nije klanjao namaz, ali je obožavao srcem i umom svojim samo Allaha i iščekivo da se nešto desi, da se nešto promijeni u tom fesadu koji je tada vladao. Bitno da spomenem ovdje da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u samom momentu izgradnju mesdžida. Možemo izvući mnogo koristi iz ovog događaja, iz njegove presude, da umiri zavađena plemena u raspravi oko toga ko će staviti Hadžerul Esved na njegovo mjesto, pa ću spomenuti da je on svojom odlukom i tim svojim potezom ispoljuje i nama posvjedočio svoj autoritet tada još i među mušricima. svoj ogromni autoritet i zadovoljstvo njime kao sudijom. Nakon toga posvjedočio je svoju povjerljivost i emanet koji je uživao kod tog naroda nakon toga. Nakon toga ispoljuje smirenost pri rješavanju konflikta, veliku smirenost i zrelost i mudrost pri rješavanju konfliktne situacije. Nakon toga ispoljuje veliku oštroumnost prilikom odlučivanja. Veliku oštroumnost u postupku prilikom odlučivanja kako da ih umiri. Nakon toga spasio je mir, spasio je slogu u čitavoj toj zajednici tada i naravno što je nam ovdje posebno važno, učestvovao je fizički. Koliko toliko učestvovao je fizički i tekako svojim tijelom u izgradnju mesdžida. Naravno da ovo nije bio jedini njegov potez, jedini njegov korak stavljanjem Hadžrul Esveda, već i prije toga učestvovao fizički u dizanju zidova Kabe do tog nivoa i tako dalje. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas poduči, da nam oprosti, da nas se smiluje. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. U ime Allaha, neka hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, neka salavat i salam Allahu poslanika i vjerovjesnika Muhammeda. Kao što rekoh, nastanak i opstojanje i opstanak Allahove kuća, mesdžida, zavisi od njihovog finansiranja njihove izgradnje, od tjelesnog rada, fizičkog rada u njihovom uspostavljanju, podizanju, izgradnji i na kraju njihovom održavanju i posjećivanju. I dalje smo kod tačke fizičkog truda i rada na izgradnji Allahovih kuća. Kao što rekao, nakon što je Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem bila ukazana velika čast da pri izgradnji Allahove kuće Bejtullaha, Harema u Mekki, igra onako značajnu i presudnu, reći ću, ulogu da ugradi Hadžarul Esved na njegovo mjesto. Nakon toga velika čast mu je pripala naravno da fizički, naravno nakon toga što je postao Allahov vjerovjesnik, Allahov poslanik, da fizički uloži svoj trud, da fizički pomogne izgradnju mesdžida koji je i dan danas ondje gdje je bio. I u kome je, nakon što je namaz u Haremu Kabe vrijedan kao 100.000 namaza na drugom mjestu, da sagradi mesdžid, da učestvuje u izgradnji mesdžida koji će se po njemu nazvati El Mesdžidu Nebevije, poslanikov mesdžid u Medini, u kome je jedan obavljen namaz vrijedi kao 1.000 namaza obavljenih na drugom mjestu. Imam al-Buhari u svome sahihu bilježi od Ebu Sa'ida da je rekao, prije toga stoji da je Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, Allah bio zadovoljan njime, njegovim ocem Abbasom, da je uputio Ikrimu ibn Bejehla i svoga sina Aliju ibn Abdullah ibn Abbasa, rekao im odite do Ebu Sa'ida da vam ispriča nešto. Poslušajte njegov govor. Pa su otišli kod Ebu Sa'ida, naravno Ebu Sa'ida al-Hudrija, i onda su razgovarali s njime dok nisu spomenuli izgradnju mesdžida poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa Ebu Sa'id, koji je učestvovao naravno u tome, rekao njima, Ikrimi ibn Bidžehlu i Ali ibn Abdullahu ibn Abbasu, rekao, kuna nahmilu lebineten lebine. Nosili smo čerpić po čerpić. Odnosno, svi smo nosili po jedan čerpić. Wa Amarun lebinetejni lebinetejn. A Amar, odnosno Amar ibn Jasir, radijallahu anhu, Amar je nosio po dva čerpića. Mi nosili jedan, Amar je nosio dva. Kaže Faraahu Nabiju sallallahu alayhi wa sallam, pa ga je vidio Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam, fa yanfudhu turaba anhu, pa je otresao, uklonio ili otresao prašinu, zemlju, uklonio sa njega, wa yaqul, pa je rekao, wayha Amar, blagoli Amaru, taqtuluhu al-fi'atu al-baghiya, ubiće ga pobunjenička ili kako bi rekao, pobunjena skupina. Ubiće ga ona skupina koja je bogat, koji su pobunjenici. Ubiće ga pobunjenička ili nepravedna skupina. Jed'uhum ila al-dženne, on će ih zvati u džennet. Wa jed'unehu ila al-nar, oni će njega zvati u vatru. Jaqulu Amar, pa je rekao Amar, kaže Abu Sa'id al-Hudri, koji je tu bio tada, kaže je rekao Amar, a'udhu billahi min al-fitan. Allahu se utječem od fitne, od iskušenja. Evo mjesta onima koji se pripisuju našem dinu i našoj davi, imaju usijane glave. Neko bi komotno mogao da kaže ovdje da su, ne do Allah, da su sljedbenici Muavije, oni koji zovu vatru, da su džehennemlije, da su kafiri, da su ne do Allah, ko zna šta od toga. Jer znamo da je Amar ibn Jasir ubijen na strani Ali radijallahu anhu, ubici na Sefinu, ako se ne varam, da, ubici na Sefinu, protiv Muavijinih sljedbenika, i zna se da je Amr ibn As ili Abdullah ibn Amr ibn As, otac ili sin, da je trčeći zbunjen između dvije skupine, da je vidio Amar ibn Jasira, a bio je kod Muavije tada, do tog momenta je i bio na strani Muavije, ali kad je vidio Amar ibn Jasira na strani Alije, a znao je za ovaj hadis, sve mu je bilo jasno. Trčao je prema Muaviji, uzvikivao, odustanite od borbe, Amar ibn Jasir na suprotnoj strani, poslanik sam rekao da će biti ubijen od strane pobunjeničke, zulumčarske skupine i tako dalje. Ali kažem, kritične riječi koje nisam morao decidirati, jed'uhum ila al-dženne, on će njih, Amar, zvati u džennet, wa jed'unehu ila al-nar, oni će ga zvati u vatru. Ali kažem, subhanallah, moram ovdje zastati i reći, mnogo puta neko nekoga zove u vatru, pa da ni jedan od njih ne budu ni džehennemlija, ni kafir, ni slično. Ne do Allah, da zovnem ja tebe da uzmemo kamatni kredit ili ne do Allah da učinimo blud ili da se napijemo i opijemo i da šenlučimo, to je pozivanje u vatru. možda te nisam ni pozvao, možda ni ja nisam nakon toga otišao s tobom, možda mi se nisi ni odazvao, a ako smo i otišli, možda smo bili opravdani teuilom, neznanjem, a put i djelo jeste poziv u vatru. To je poziv u vatru. Sad, možda smo mi opravdani nečim. Ako nismo opravdani, da ćemo umret na tome, hoćemo se pokajati, hoćemo Allah oprostiti, tako dalje, tako dalje. Mnogo tu ima, dakle, naravno moramo ovaj hadis uzeti sa onim što je jasno, što je muhkem u Allahove vjeri, a to je činjenica da su obje skupine zavađene tada, Alina i Muavina, neću ići na haku, ne može hak biti na obje strane, ali da su opravdani i da kogod je pogriješio da je imao ičtihad, da je imao te'uil i da je opravdan u tome i da Allahu blagoslovi, Allahu milost prizivamo na jednu i drugu skupinu, da se ne odričemo nikog od ashaba. Radi Allahu anhum wa radu an. Allah bi zadnje njima i oni njime. Dakle, subhanallah, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, hadis se odužio, otišao je na hvaljenje Amar ibn Jasira i na predskazivanje njegove pogibije. Ali nema sumnje da mu Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam mu se obratio sa divljenjem zato što je nosio više nego ostali. Nosili smo črpić po črpić, a Amar dva po dva, dva i po dva črpića nosio, pa mu poslanik sam prišao, vidjevši ga tako i onda je po objavi naravno predskazao mu, rekao mu kako će završiti. Dakle, Allahov poslanik sa selem imao takvu čast. Mi znamo da postoje tri sveta mjesta u islamu. Sveta mjesta, ako bi tako mogu nazvati. To je malo više kršćanska. Sveti Kur'an, sveti poslanik. Mi nemamo svece, ali kažem nešto što je nepovredivo, što je nama veoma važno, što je značajnije nego li ostala mjesta ibadeta i jedina tri mjesta radi kojih je dozvoljeno zatezati uzde, odnosno sa posebnim nijetom otići klanjati tamo, znajući da tamo nije klanjati kao na bilo kom drugom mjestu, jer su ta tri mjesta Mesjidul Haram u Mekki, Mesjidul Nebevije u Medini i Mesjidul Aksa u Jerusalimu, odnosno Kucu. A vidimo Allahu poslanik sa selem je subhanallah, Allah mu je dao takvu čast da objedini fizički rad i trud na izgradnji Mesjidul Harama u Mekki, na utemeljivanju izgradnje čitavog Mesdžid-Nebevije u Medini, a podsjetit ću da kako nije mogao sagraditi Mesdžid-ul-Aqsa koji je bio mnogo ranije sagrađen i nije bio prisutan nekom eventualno njegovom restauraciji pa da učestvuje u tome, Allah ga je počastio da ispred tog trećeg hrama bude imam svim poslanicima u noći Isra, nakon što ga je burak na svojim leđima prevezao ili prebacio tamo. Podsjetit ću sebe i vas da kada je bila restauracija ili obnova poslanikove sallallahu alejhi ve sellem džamije, mi znamo da su džamije koliko god bile važne, određene džamije, one su napravljene od zidova, od kamenja, kao što učenjaci kažu, što se Kabe tiče njenog rušenja, pa ponovnog sagrađivanja, pa njenog mijenjanja i slično, da se kaže da je sveto mjesto na koje je ona. Da je Mubarek ono mjesto, a ne njeni kamenji ni zidovi. Da bi se ljudi trljali o tom mjestu i šta znam ja. Nego jednostavno kamen, kad je ona prvi put srušena, drugi put ili nešto, kamen se uklonio, bacio, drugi se donio. Kad se bude ponovo restaurirala, ovo kamenje će se porušiti, maći, drugo će doći na to mjesto, ona će opet imati taj značaj, bez obzira da li je to kamen običan koji je dotad u mojoj tvojoj avliji. Uglavnom, kad je bila restauracija ili obnova poslanikove, sallallahu alaihi sallam, džamije, još za vrijeme Omer ibn Khattaba, već tako brzo, Omer ibn Khattab je graditelju rekao, ekinne nase minel metar, zaštiti ljude od kiše, zakloni narod od kiše, to ti je posao, znači to uradi. Kako ćeš graditi, kako ćeš restaurirati, zakloni ljude od kiše, wa iyyaka an tuhammira aw tusaffira, i čuvaj se, drži se dobro da ne pocrveniš i ne požutiš, odnosno čuvaj se dobro crvene boje, stavljanja crvene boje u mesdžid i žute boje, posebno ove dvije stvari pomenuo, čuvaj se da upleteš, da staviš, da primijeniš, da ugradiš crvenu i žutu boju, feteftine nas, pa da ljude dovedeš u fitnu, da ljude time staviš u iskušenje. I sad ja kažem, ili zato što su previše drečave, ili zato što su previše lijepe, ili zato što previše odudaraju od neke skromnosti, zato što previše možda luksuza i nekog sjaja, ili zato što možda žuta i crvena, narandžasta između njih podsjećaju možda na bronzu, na dukat, na zlato, možda na kršćanske bogomolje, ukrase u njima, freske, šta li? Uglavnom, Omer ibn Khattab radijallahu anh je zabranio graditeljima, obnoviteljima džamije Vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem da koriste žutu i crvenu boju u izgradnji džamije. Enes ibn Malik radijallahu anhu je rekao o džamijama, o mesdžidima, rekao je sljedbenicima svojim, mlađim generacijama, rekao je tebaheune fiha, hvalisat ćete se njihovom izgradnjom. Znači, nadmetat ćete se u tome, hvalisat ćete se jedni drugima u tome, u izgradnji tih džamija, thumme la ya'muruneha illa qalila, a potom će malo njih, malo vas, potom će malo vas da ih održava ili posjećuje. Znači, hvalisat ćete se, nadmetat ćete se u njihovoj izgradnji, a onda ćete malo vas u njih ulaziti, održavati ih i posjećivati ih. Ibn Abbas je rekao, letuzahrifuneha kema zahrafetil jahudu van nasara. Ukrasit ćete ih kao što su ih ukrašavali židovi kršćani. Židovi kršćani nisu ukrašavali mesdžide, odnosno džamije, već svoje sinagoge ili crkve, ali da kaže, hramove, uslovno rečeno bogomolje, njihovi hramovi nisu bogomolje, ali kažem, ta svoja mjesta obožavanja, mesdžide, džamije ćete ukrašavati kao što su ukrašavali židovi kršćani svoje mjesta u kojima su ibadet činili. I podsjetit ću sebe i vas da su selefi govorili ukras mesdžida je džemat. Ukras, ljepota mesdžida nije, ja ću od sebe dodati, nije ni lijep mimber, nije ni ukrašen mihrab, nije ni mnoge stvari od toga su čak zabranjene, što ću ja spomenuti, neke freske, neki stalaktiti, stalagmiti, stvari koje vise sa plafona, harfovi, ajeti po zidovima, freske, tamo freske. Kao freske, tamo kao freske, ti sam reći, levhe i ajeti kuranski po zidovima i tako da neke stvari su suvišne, neke odvraćaju pažnju, neke su čak zabranjene staviti ih, neke su beskorisno rasipanje imetka, a svakako sve i da su dozvoljene, one nisu ukras džamije, mesdžida, već ukras mesdžida jeste džemat. Jeste džemat koji će u njemu ibadet Allahu tebareke ve taala činiti, a ja ću vas podsjetiti na poznat hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u kome je rekao: "Mejtema qaumun fi baytin min buyutillah", neće se nikada sakupiti narod u kući od Allahovih kuća, u mesdžidu od Allahovih mesdžida, neće se nikada skupiti ljudi u džamiji od Allahovih džamija, jer tu neki taballahi wa tadarasunahu bainahum, da čitaju i iščitavaju Allahovu knjigu i da podučavaju jedni druge njoj, ila nezalet alihimu sakine, osim da se, a da se neće na njih spustiti smiraj, wa gashiyatuhum rahme, i da ih obavije milost, وحفتهم الملائكه اذا ايش نذكرهم ملائكي وذكرهم الله في من عنده اذا الله نسpomene kod onih koji su kod njega. Dakle, ovo je potpuna dupla negacija, neće nikad biti to a da ne bude to, al naš jezik je takav da možemo reći uvijek kad god se skupina Allahovih robova, skupina ljudi okupi u jednoj kući od Allahovih kuća u mesdžidu, da proučavaju Allahovu knjigu, da iščitavaju, da podučavaju jedni druge njoj, uvijek kad god se okupe spustiće se na njih smiraj, nad njima će se nadviti milost Allahova, nadhidlit će ih meleki, Allah će spomenuti kod onih koji su kod njega. Velike li časti, velike li blagodati od Allaha tebareke ve ta'ala. Naše je da se trudimo i da radimo, Allah će primiti onoga ko on to hoće, onoga koji iskreno ga se trudi. Molim Allaha tebareke ve ta'ala da nas poduči, da nas samo kao muslimane usmrti, proživi, da primi od nas naš trud, da nam pomogne da očistimo naš nijet u radu za ovu vjeru. Amin. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dhikrullahi akbar. Wa aqimus salaam.